Гаворыць Радыё Свабода. У Мінску 6 гадзіна, у Пражскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Сербія перагледзіць стасункі з тымі заходнімі краінамі, якія прызнаюць незалежнасць Косава, гаворыцца ў рэзалюцыі, якая была ўхваленая сербскім парламентам у сераду. У рэзалюцыі таксама адзначаецца, што падпісанне міжнародных пагадненняў, у тым ліку і пра далучэнне Сербіі да еўрапейскага звязу, павінна адпавядаць нацыянальным інтарэсам абароны суверэнітэту краіны. Грузінскі тэлеканал «Імэдзі» часова спыніў вяшчанне. Паводле кіраўніцтва кампаніі, журналісты не жадаюць быць закладнікамі палітычнай барацьбы паміж заснавальнікам кампаніі Бадры Патаркацэшвілі і ўладамі. У сераду 6 супрацоўнікаў «Імэдзі» заявілі, што пакідаюць тэлеканал. Яны патлумачылі сваё рашэнне нежаданнем працаваць у СМІ, чый заснавальнік прэтэндуе на пасаду прэзідэнта і ўсё больш актыўна ўдзельнічае ў палітыцы. Два дыпламаты, якія працавалі для еўрапейскага звязу і ААН, сёння павінны пакінуць Афганістан. Кабул абвінаваціў Майкла Сымпла і Марвіна Патэрсана ў сустрэчах з талібамі і палічыў, што іх дзейнасць у Афганістане пагражае нацыянальнай бяспецы краіны. ААН і Еўразвяз адрынулі абвінавачанні і заявілі, што няма падставаў для высылкі дыпламатаў. У Іерусаліме сёння адбудуцца перамовы кіраўніка палестынскай аўтаноміі Махмуда Абаса і прэм'ер-міністра Ізраілю Эхмуда Ольмерта. Бакі абмяркуюць перспектывы працэсу мірнага ўрэгулявання блізкаўсходняга канфлікту. Чакаецца, што Абас закране пытанне пра планы ізраільскага ўраду пабудаваць дамы ў той частцы Іерусаліму, якую палестынцы лічаць акупаванай тэрыторыяй. Сёння прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай завяршае двухдзённы візіт у Ісламабад. Вынікам першага дня перамоваў з пакістанскім лідарам Первезам Мушарафам стала дамова аб узмацненні памежнага кантролю і супрацоўніцтва паміж спецслужбамі для барацьбы з талібамі і ваяўнікамі Аль-Кайды. Кабул лічыць, што талібы робяць напады на афганскія тэрыторыі з памежных раёнаў Пакістану. Адзін з лідараў Саюза правых сілаў Барыс Немцоў адмовіўся ад удзелу ў выбарах на прэзідэнта Расіі. Ён заявіў, што Крэмль ператварае цяперашнія выбары, як і мінулыя парламенцкія, ў фарс, паколькі кандыдаты не маюць роўных магчымасцяў для агітацыі. У сваёй заяве Барыс Немцоў падкрэсліў, што расійскай апазіцыі неабходны на прэзідэнцкіх выбарах адзіны кандыдат. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, у Менску 6 гадзіна 3 хвіліны, і зараз я прапаную вам паслухаць паўтор нашай учорашняй вечаровай праграмы.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Расцяжка «Свабоду» Фінькевічу сёння з'явілася насупраць будынку КДБ ў Менску. Як і абяцалі сябры самага маладога палітвязня, акцыі салідарнасці з ім адбываецца штодня. Паведамляе Любоў Лунёва.
Каля 12 чалавек з моладзевага руху «Джинс за свабоду» правялі акцыю пратэсту супраць зняволення актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артура Фінькевіча. Нагадаем, днямі Артура пакаралі зняволеннем на 1,5 года за дробныя парушэнні правілаў унутранага распарадку ў інтэрнаце Магілёўскай спецкамендатуры. Гэта здарылася за некалькі дзён да заканчэння двухгадовага тэрміну абмежавання волі за палітычныя графіці, зробленыя падчас прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Супрацоўнікі міліцыі парвалі партрэты Артура і затрымалі 5 чалавек. Дакладна вядома, што 3 з іх непаўналетнія. Заканадаўства забараняе міліцыянтам накіроўваць іх на ноч у турму. Іх павінны аддаць пад роспіс бацькам. А 16 гадзіне актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» правялі пікет насупраць будынку КДБ. Яны разгарнулі расцяжку «Свабоду» Артуру Фінькевічу і бел-чырвона-белы сцяг. Маладзёны скандавалі «Жыве Беларусь», «Свабоду Фінькевічу» і «Свабоду палітвязням». Кіроўцы аўтамабіляў на праспекце Незалежнасці падавалі гукавыя сігналы на знак салідарнасці з пікетоўцамі. Адзін з удзельнікаў акцыі паведаміў «Свабодзе».
Акцыя, якая сёння адбылася насупраць будынка КДБ, сімвалічная бо менавіта гэтая структура ініцыявала пасадку Артура Фінкевіча яшчэ ў 2006 годзе, а таксама лідара Маладога фронта Дмітра Дашкевіча. Акцыі падобнага кшталту будуць ладзіцца кожны дзень у кожным рэгіёне і, канешне, ў нашай сталіцы. Прычым акцыі абяцаюць быць крэатыўнымі, і міліцыя не будзе паспяваць за нашым крэатывам, і такім чынам мы заўжды іх будзем апярэджваць на крок, на два, і мы все-таки прымусім рэжым выпусціць Артура Фінкевіча.
У Менску на станцыях метро і на аўтобусных прыпынках з'яўляюцца партрэты палітвязняў. Камунальным службам даручана сачыць, каб партрэтаў не было, прынамсі ў людных месцах. На платах вакол будоўляў уначы моладзевыя актывісты наносяць надпісы «Свабоду Артуру Фінкевічу».
Я нагадаю, што паводле рашэння Магілёўскага суду моладзевы актывіст Артур Фінкевіч павінен правесці 1,5 года ў турме. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ўрад Расійскай Федэрацыі пералічыў Беларусі 1,5 мільярда даляраў дзяржаўнага крэдыту. А вось лёс яшчэ аднаго крэдыту на 2 мільярды даляраў няпэўны і ва ўладных структурах не каментуецца. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Сёлета ў лютым беларускі ўрад звярнуўся да Расіі з просьбай выдаць крэдыт 1,5 мільярда даляраў на аплату паставак расійскіх энергарэсурсаў. Адпаведнай дамоўленасці дасягнулі ў сярэдзіне снежня падчас візіту ў Менск прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна. Тады ж акрэслілі і ўмовы пазыкі: 15 гадоў за тэрміноўкай на 5 гадоў, працэнты паводле стаўкі 0,75 гадавых. 20 снежня ў Маскве з умовамі крэдытавання пагадзіліся віцэ-прэм'ер Расіі Алексей Кудрын і міністр фінансаў Беларусі Мікалай Корбут. Алексей Кудрын заявіў, што цягам 2008 году Расія разглядзіць магчымасць падтрымаць беларускую эканоміку яшчэ адным стабілізацыйным крэдытам у суме 2 мільярды даляраў. Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка лічыць, Расія канчаткова прывязала эканоміку Беларусі да сваёй і цяпер у кожны момант можа пачаць эканамічны шантаж.
Общающих сосудов, повысили тарифы на газ, загнали в угол руководство, ну и теперь тогда, ну продавай завод, раз ничего не можешь делать, раз такой слабый. Предпродажная подготовка Беларуси проходит успешно.
Кандидат экономичных наук, былый кандидат у президента Беларуси Владимир Ганшарик, литерально днями вернулся из Москвы, где имел встречи с российскими экономистами и политиками. Поводле яго, у российской столицы погляды на кредитование белорусской экономики розные.
Думки разделились, одни говорят, что это подарок, кредиты не отдадут. Другие лечат, что это той шлях, как была некая экономичная залежность от России. Другая думка, она больше реальная. С приходом Медведева еще больше экономичная узмоснится экспансия вот на рынок Беларуси.
Когда глядеть вот на эту заяву, что Беларусь не будет избираться в Венесуэле, там и в Иране энергоносит БТВТ шукать, все равно залежность от России, она застоится.
И я думаю, что больше прагматично будет подход сбоку России. Отдадут кредиты, не отдадут, конечно, на долгий час и вельми льготные кредиты, але экономичная залежность будет узмутняться, это факт.
Эксперт у белорусско-российских дочинениях Андрей Суздальцев причину экономичной лояльности России до Беларуси тлумачит передусім тем, что окресленные межурадовым погоднением кредитные суммы застанутся у России.
Проблема, чтобы не снизить капитализацию Газпрома, не столько заинтересованности с российской стороны. Кредит, в общем-то, выгоден оказался. Белорусы берут его из-за безнадеги, россияне берут для того, чтобы беречь свои капитализацию. Так что его надо было выдавать.
Я дадам, што напярэдадні сённяшняга пасяджэння Савету міністраў саюднай дзяржавы было паведамлена, што 1,5 мільярда даляраў расійскага крэдыту мяркуецца скіраваць на фінансаванне дэфіцыту беларускага бюджэту. Ацаніце 2007 год разам з Радыё Свабода.
Журналісты і эксперты Свабоды падводзяць вынікі году ў самых розных галінах, ад палітыкі да музыкі і спорту.
Круглыя сталы, доследы, анталогіі перадач і званкоў слухачоў.
А в эфиры 1 студзеня эксперты дадуць прагноз на 2008 год у палітыцы і эканоміцы.
Развітайцеся са старым годам і сустракайце новы з Радыё Свабода. І сёння пазней у нашым вечаровым эфіры мы прапануем вам некалькі праграмаў падсумаванняў. Вы пачуеце фрагменты найбольш цікавых онлайн-канферэнцый, якія адбыліся на нашым сайце ў 2007 годзе, а таксама агляд музычных падзеяў году. Лідары прадпрымальніцкага руху заявілі пра гатоўнасць правесці агульнанацыянальны страйк з 1 па 15 студзеня. Прэсавую канферэнцыю ў сядзібе партыі БНФ наведаў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Лідер кампанії «За свободне развіття предпринимательства» Віктор Горбачов, який недавно вийшов на волю після 15-суткового арешту, заявив.
Низький поклон заявителям акції 10 декабря, які не сломались, не оказались на Октябрьській площаді. І більше зі сторони предпринимателів ніяких заявителів не буде. Люди будуть просто виходити на площадь. Вибиратися будуть по мере необхідності, по времени і по місту назначає сам. Це наша страна, це наші площаді. І сьогодні ми будемо збиратися і говорити на тих площадях о тому, що у нас наболіло без какого-либо согласування, щоб не було дальнішим цих арестів.
Пресова конференція попереднічила зустрічі підприємників з керівником адмислової комісії Палати представників Анатолієм Павловичем і чиновниками Міністерства економіки. Поводле господаря Горбачова, на гэтай сустрічі підприємники виставять ультиматум уладам, потребуючи неадкладного моратору на указ номер 760, який дозволяє наймати на працю тільки близьких сваяков. Коли улади відмовляться, то підприємники обвестять агульнанаціональний страйк з 1 по 15 студзеня. Паводле прадстаўніка Каарнацыйнай рады прадпрымальнікаў Анатолія Змітровіча, згаданы ўказ прыняты з грубым парушэннем генеральнага пагаднення паміж урадам і аб'яднаннямі наймальнікаў прафсаюзамі. Прадпрымальнікаў Беларусі каля 200 тысячаў, і яны даюць бюджэту больш за мільярд даляраў у год.
Если приезжают здесь бизнесмены заграничные и проводят с президентом встречу, и решается вопрос о вложении в нашу экономику на 30 миллионов долларов, то, извините, 1,5 миллиарда, и с нами никто не разговаривает, это вызывает просто озабоченность.
Господар Дмитрович меркует, что у 2009 года индивидуальных предпринимальников фактично не будет.
Есть информация, что в первом квартале предприниматели заберут, выведут из-под действия единого налога акцизные виды товара, сигареты, пиво. Во втором квартале это будет чай, кофе, обувь. И к концу года ИПшникам нельзя будет импортировать товар. Этим будут заниматься только юридические лица.
Представница профсоюза малого и среднего бизнеса «Разом» Ирина Яскевич лечит, что, дякуючи указу номер 760, повеличится колькость беспрацовных.
С января месяца каждый из нас, даже если он выйдет на работу, автоматически не сможет работать по той простой причине, что мы будем нарушителями режима работы. Так как ты работаешь один, то поездки за товаром и больничные листы, либо какие-то просто непредвиденные обстоятельства приведут к тому, что у нас у всех можно забирать лицензию.
Сябра Каарнацыйнай рады прадпрымальнікаў Алесь Макаеў лічыць, што сіла прадпрымальнікаў у еднасці.
Разам солідарна мы атрымаем перамогу. Будзем месцем і пераможам.
Гаварыў Алесь Макаеў. Сёння ў гаспадарчым судзе Гомельскай вобласці разглядалі 4 пазовы адміністрацыі рынку Прудкоўскі да прадпрымальнікаў. Ты адмаўляюцца плаціць, як яны лічаць, завышаную арэндную плату, а іх абвінавачваюць у беспадстаўным абагачэнні. Усяго ў суд накіравана 8 аналагічных пазоваў. З падрабязнасцямі Вячаслаў Кулік.
Говорить директор рынку Прудковский Миколай Гавриченко.
У нас 800 человек стоит предприниматели. Мы хотим, чтобы просто люди платили установленную ставку и хорошо осуществляли свой бизнес. Они просто не согласны с арендной платой. Считают, что арендная плата такая не должна быть, а должна быть меньше.
Коли 70 предпринимальников рынку Прудковский отмовились оплатить арендную плату, якая сюлета подвышалась двойчи. Яны лічаць, што гэта супярэчыць з патрабаваннем указу номер 142. Паводле яго, арэндадаўцы не маюць права нематывавана падвышаць арэндную плату двойчы на год. У адказ адміністрацыя рынку Прудкоўскі ад імя замежнага гандлёвага прадпрыемства «Сабіна», якому належыць рынак, імкнецца спагнаць плату за арэнду гандлёвых месцаў праз суд. Не сплаціў прадпрымальнік 28 еўра за квадратны метр, значыць, беспадстаўна абагаціўся. У Грамадзянскім кодэксе Рэспублікі Беларусь утрымліваецца менавіта такая фармулёўка – беспадстаўнае абагачэнне. Заадно рынак праз гаспадарчы суд намагаецца выселіць незгаворлівых прадпрымальнікаў з арэндаваных месцаў. Прычыну падвышэння арэнднай платы з 21 до 28 еўра прадпрымальнікі бачаць у жаданні гандлёвага прадпрыемства «Сабіна» навязаць ім выкуп гандлёвых месцаў на аукцыёне, гаворыць прадпрымальніца Татьяна.
Хотели сделать аукцион, мы отбили этот аукцион, хотя на других рынках эти аукционы состоялись. Из-за того, что им не удалось в тот раз забрать на аукционе деньги, они повысили арендную плату. Зимой в ролетах холоднее, чем на улице. Летом очень жарко, температура составляет до 45-50 градусов. Люди падают в обморок, очень много скорых вызывали. Тут даже не выживают растения, не то что люди.
Надзею Айвазаву суд першай інстанцыі пастанавіў выселіць з гандлёвага месца, якое яна арандуе на рынку. Рашэнне гэта прадпрымальніца і адвакат абскарджваюць у вышэйшай інстанцыі.
Сёння ўрад Расійскай Федэрацыі пералічыў Беларусі 1,5 мільярда даляраў дзяржаўнага крэдыту. Расцяжка «Свабоду» Фінькевічу з'явілася ў Менску насупраць будынку КДБ. Адзін з актывістаў «Маладога фронту» асуджаны на 1,5 года турмы. Лідары прадпрымальніцкага руху заявілі пра гатоўнасць правесці агульнанацыянальны страйк з 1 па 15 студзеня. Яны патрабуюць адмену указу, які дазваляе наймаць на працу толькі сваякоў. Каля 70 прадпрымальнікаў прудкоўскага рынку ў Гомелі адмовіліся плаціць арэндную плату, якая сёлета павышалася двойчы. Адміністрацыя рынку звярнулася ў гаспадарчы суд. Рэальны заробак беларусаў у лістападзе параўнальна з кастрычнікам скараціўся больш як на 2%. У сталіцы Беларусі ідзе перад навагодні гандаль. У адрозненні ад камерцыйных крамаў дзяржаўныя не зацікаўленыя прывабліваць пакупнікоў зніжкамі на тавары. Па менскіх крамах прайшоў наш карэспандэнт Алег Груздзюловіч.
Звычайна ў гандлёвым цэнтры сталіцы не ўбачыш чэргаў. Кошты тут, як кажуць, кусачыя, але не сёння. Падыходжу да чэргі ў адну з крамаў маладзёва адзення і пытаюся ў маладых модніц, што яны збіраюцца набываць.
Як распанцаваць да свабода? Што вы здесь збіраецеся купіць?
Кофточку красивую.
А чаму мені ты сюды прыйшлі?
Ну, потому что мне здесь всегда все нравится обычно. Ну, а чего? А теперь сегодня именно скидка 50%.
На эту кофточку?
Ну, вообще тут на всю одежду.
Еще а где еще? В Минску можно купить вот что-то со скидками. Так, знижки называется по-белорусски.
Я не знаю. На поле чудес.
Что ожидаешь, ты купишь?
У інших крамах столицы так само бачу обвестки про знижки. На 30% потаннеў модный обуток, на 15% спортовая вопратка. Але чергаў няма. Покупница на выгляд годов 45 чимсти незадоволенная. Пытаюсь о чем.
Все эти скидки только на товары, в основном для молодежи, для таких стройненьких девушек. А вот для, например, женщины моих лет, таких средних, очень трудно найти что-то со скидками, купить приличные и модные.
Женщина сказала, что протягнет пошук у державных крамах, где призвычаялася апранацца. Іду ў ГУМ, які дагэтуль лічыцца флягманам беларускага гандлю. Сціплы плакацік віншуе пакупнікоў з Новым годам. Лічбаў з працэнтамі, перакрэсленых яркай палоскай, у вітрынах ГУМа не відаць. Супрацоўніца ГУМу Ірына кажа, што дадатковыя зніжкі на перадні святаў яны не выкарыстоўваюць. Пакупнікоў хапае. А что до знижек в уголе, то и они есть.
Наш ГУМ еще делает скидки, в отличие, наверное, от других универмагов. У нас есть какие-то вот всевозможные тоже завлекалочки такие. Еще дисконтные карты, как бы золотая, серебряная, платиновая. В каждой секции на свой товар, каждую это на свою сумму покупаешь. О скидках у нас периодически радиоузел передает это все.
Паглядзець на тавары са зніжкамі мяне адправілі на трэці паверх. Там я знайшоў фіранкі на 25% таннейшыя, чым звычайна. Некаторыя тканіны таксама прадаваліся са зніжкаю 15%. Але шмат пакупнікоў у гэтых секцыях я не ўбачыў. У секцыі жаночага адзення, дзе пакупнікоў было досыць, касірка патлумачыла. У іх былі зніжкі, хоць невялікія, да 10%. Але сённяшняга дня іх увогуле загадам адміністрацыі адмянілі. Сказалі, што перад Новым годам усё і так добра раскупляюць, распавяла жанчына.
Товары са зніжкамі ў менскіх крамах шукаў Алег Груздзюловіч.
Лічба дня.
Міністэрства статыстыкі і аналізу Беларусі паведаміла, што сярэдні заробак у лістападзе склаў 736 386 рублёў. Улічвайце, што ў перадапошнім месяцы году цэны на прадукты і тавары раслі, атрымліваецца, што рэальны заробак у лістападзе параўнальна з кастрычнікам скараціўся на 2,4%. Калі ж браць ад пачатку сёлетняга году, дык сярэдні заробак у краіне узрос усяго на 0,8%. А ў валютным эквіваленце сярэдні налічаны заробак нават паменшыўся. Кіраўнік навукова-даследчага цэнтру Мізеса Яраслаў Раманчук у інтэрв'ю нашаму радыё адзначае:
Урад розуміє, що повищати заробки хуче, ніж повищається темп зросту ВВП або повищати темп виданості праці, і нельга довго. Тому я думаю, що перед ще одним повищенням цін на житлово-комунальні послуги і безумовним погрошенням довгової позиції, я думаю, що урад вимушений поменшати темп зросту заробків і пенсій, і я думаю, у 2008 році ця тенденція протягнеться.
Лічить економіст Ярослав Романчук. Ну, а зараз ще один гандльовий репортаж. Ці підвисилися ціни на продукти напередодні новогодніх святов. Наш кореспондент Михайло Корнєвич навідав Городенський ринок «Центральний».
З самої ранці на ринку «Центральний» шматлюдно, гляжучи на студіоне надвор'я. Городянці святкували католицькі коляди, а зараз рихтуються до зустрічі Нового року. Ось бачу, як середнього віку господар набив цитрусових і нешто незадоволено киває головою. Видать, кошти на цитрусові змінилися, питаюся у його.
Ще дні 10 назад абхазські мандарини були по 2000 рублей, а зараз вони стоять 5. Кому би це розказати? Так, я розумію, коли дорожає на 5, на 10%, не на 150, не на 200.
А лишь куплять все равно доведеться на святы?
Конечно, куплю. В любом случае куплю. По крайней мере, детей-то оставлять без подарков нельзя. Традицию надо блюсти.
Старейший господар, не выбирая мяса, незадоволенно переходит от одного гандлера до другого. Пытаюсь увидеть, типа, высились перед святами кошки на мясо.
На мясо, наверное, да. Оно уже давно высоко поднялось. Говядину я покупала по 16. Причем там
свинина?
А свинину я не покупаю, не могу сказать. Я не покупаю, не ем свинину.
Так может было бы простей купить все в краме?
Дорого, подорожало все уже давно, и все дорожает. И в магазине каждый день почти. Вот у нас магазин, я на Пролетарской живу. Ну и все, приходишь сегодня, еще есть. А завтра уже другая цена. И этот же продукт.
До нашей размовы долучается еще одна сподарня, которая намеревается купить мясо.
Мясо очень дорогое. И мясные продукты, конечно. И фрукты очень дорогие. Ну, овощи сносно, конечно, картошкой запаслись, да? А фрукты очень дорогие. Сухофрукты – это вообще сумасшествие. Людям, чтобы не было холестерина, курагу надо есть, да? И орехи грецкие. 25 тысяч. Ну, разве это цены?
Молодая господарня с сыном приглядывается до шинки. Мы разговорились, и я пытаю, сколько она затратит грошей, как подрихтовать святочный стол на Новый год.
Вот самый обыкновенный стол вот семьи на 4 человека, где-то нужно отдать в среднем, ну, вот такой скудный, фрукты, конфеты, даже вот такой обыкновенный, просто вот сесть, посидеть, где-то 1300.
А зарубки какие?
Зарубки у меня, например, зарплата, 200 тысяч у меня зарплата, но муж немножко больше получает.
Видать, не просто после свята вам доведется до наступной зарплаты.
Мы обыкновенно простые рабочие люди. Очень тяжело жить и вообще против мы, конечно, нашего президента, против. Но мы ничего не можем сделать, потому что мы простой народ.
Это был репортаж с Городенского рынку «Центральный».
Апошние годины свободы.
Еще сегодня. Сегодня гостем нашего ночного эфира будет один из лидеров польской меньшинства в Беларуси Тадеуш Гавін. А жыхары Могилёва откажут, ці здарався з ними цуд на каляды. У ночных доследах про экспансию российского гульнявого бизнеса у Беларуси. А проча того репортаж с калядного концерту «Пит Паф», прескурант на послуги Деда Мороза у Менску и пошук отказу на пытание, чому ля менских ЗАГСов теперь великие черги. Ночная свобода в эфире от 22 годины. У Могилёве засталося толькі 3 майстэрні, дзе можна адрамантаваць мабільныя тэлефоны. Некалькі дзясяткаў дробных майстэрняў спынілі сваю працу праз адсутнасць сертыфікатаў на адпаведныя паслугі. У майстэрнях наракаюць на высокія кошты сертыфікавання. У Магілёўскім цэнтры стандартызацыі метралогіі кажуць, што па такі сертыфікат звярнулася толькі адна майстэрня.
Абавязковая сертыфікацыя рамонту мабільных тэлефонаў пачала дзейнічаць ад 1 снежня. Як тлумачыцца, сертыфікаванне ўвялі з прычыны шматлікіх скаргаў спажыўцоў на якасць рамонту. Тую ж прычыну назвалі корэспандэнту «Свабоды» і ў Магілёўскай інспекцыі электрасувязі.
Просто мастерских развелось много, не все предоставляют качественные услуги по ремонту телефонов. Телефоны часто выходят из строя после ремонта.
Колькі трэба ўкласці сродку, каб атрымаць сертыфікат у Магілёўскім цэнтры стандартызацыі и метрологии докладного отказу не дают.
У каждого свои возможности технические, от этого зависит, что он демонстрирует и что мы будем проверять. Эта услуга платная, она зависит от того, на какой уровень сложности и на какое количество моделей торговых марок будет заявляться ремонтная организация. От этого зависит стоимость работы.
Поведомил Свободе супрацовник центру. Охотных отрымать сертификат покуль небогато.
У нас на сегодняшний день, по-моему, только одна заявка. К нам никто не обращается, чтобы пройти сертификацию. Официальное уведомление за полгода до введения обязательной сертификации публикуется во всех источниках информационных.
Зазначила супрацовница Могилевского центру стандартизации и метрологии. Тем часом некоторые дробные майстерни начали переходить у теневый бизнес. Там, где колись ремонтовали мобильники, для потенциальных клиентов покинутые контактные телефоны. На питание, чему не робят сертификату, ремонтники кажут, нема таких грошей.
А зараз у ефіры званкі на свабоду. Свята Раства Христовага, адмена льготаў, пераслед беларускай дэмакратычнай моладзі, святкаванне юбілею БНР – гэта тэмы водгукаў нашых слухачоў. На пытанні адкажуць гісторык Ігар Кузняцоў, палітык Вінцук Вячорка і грамадскі актывіст Зміцер Федарук. Праграму падрыхтавала Галіна Бакунчык.
У Беларусі адменены льготы для шэрагу катэгорыяў грамадзян краіны – дзяцей, інвалідаў, пенсіянераў, донараў. Слухачы працягваюць каментаваць гэтую тэму.
Необходимо министров, чиновников, нанимателей, депутатов, отнявших 17 декабря 2007 году льготы у немощных и беззащитных, отправить на работы 30-километровую зараженную радиацией Чернобыльскую зону.
Перечислены следующие категории граждан, имеющих право на социальные льготы. Лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, ГБ, истребительных батальонов и отрядов защиты народа, участвующих в операциях по ликвидации националистического подполья на территории Украины, Беларуси и Прибалтийских республик, как бачим тех, кто душил национальную борьбу за незалежность своих национальных республик, закон шануя и льготы им покинул. Что это за отряды защиты народа и чем они занимались у послевоенный период 44 по 51 годы?
На пытание отказывая историк Игорь Кузнецов.
Это своеобразные добровольческие отряды, которые создавались из коммунистов и комсомольцев для борьбы с националистическим подпольем. Что подразумевалось под националистическим подпольем, на этот вопрос сегодня никто ответить не может, потому что они всегда называются бандитами. Поэтому все эти структуры, которые существовали официально, которые создавались в помощь им, они фактически боролись против своего народа.
Протягиваем программу наступным выказыванием.
По поводу митингов студенток в Минске, которые своими действиями добиваются учебы за границей, чтобы устроить свою жизнь в Америке и обратно не возвращаться. Так что не пудрите нам мозги.
Выказывание комментует один из активистов молодзи БНФ Зміцер Хвідарук. Нагадаю, что Зміцер Хвідарук днями был выписан из шпиталю после сбития супрацовниками спецслужбов под час одной из акций протесту.
Правда, без мистера Дашкевич, и на вот я ездили в Америку, але вернулись, а у нас нема громадянской супольности, нема громадянской активности. Это все приравнивают за злочинство. У них чем-то заявилась такая мощная громадянская супольность, которая сможет стоять свои потребы.
Шановные слухачи, мы удячны за ваше меркование и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше знастовным и цікавым. Зараз мы пропановываем приз-подяку за ваш наилепший звонок, поведомление альбо подказку. Переможцы будут обвещаться каждую неделю у тыдневом огляде «Звонки на свободу». Вас чекают книги библиотеки «Свободы» с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52 працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 8-0-293-912-224. Як будем святкаваць 90-годзе БНР? Якія мерапрыемствы будуць? На гэтае пытанне дасланае ў смс-лісце адказвае намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка.
Мы уклалі праграму, яна прадугледжвае дзясяткі падзеяў. У першую чаргу, зразумела, гэта ўшанаванне самога дня, 25 сакавіка, Дня Незалежнасці для Дня 90-годзя Беларускай Народнай Рэспублікі. Напярэдадні 25 сакавіка адбудзецца форум за незалежнасць. Прадугледжваецца мноства адукацыйных праграмаў, выданняў, асветніцкіх тураў, канцэртаў і так далей.
СМС-віншаванні з калядамі і Новым годам мы атрымалі ад слухача Віталя, Тімоха, Франака, Васіля Шалухіна, Мікалая Сасмаргоні, Уладзіміра Краўцевіча з Гародні, Цямі Ляшневіча з Менску. На гэтую ж тэму і наступныя тэлефанаванні.
Уважаемая Радио Свободы, поздравляю всех сотрудников радио с праздником Рождества Христова и наступающим новым 2008 годом.
Зычу вам и вашим близким моцного здоровья, счастья, пленной працы на журналистской ниве.
Каб у громадстве была згода, всем потребна нам свобода. Со свободой будем знаться, белорусы будут людьми зваться. Витав Валерий Курневич с Борисова.
Для званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. І яшчэ раз нагадаю, што ў гэтыя святочныя дні у нашых слухачоў ёсць магчымасць не толькі падзяліцца са свабодай сваім водгукам, але і наспяваць сваю калядку. Наш конкурс працягваецца да праваслаўных калядаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 6:30 у праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра міжнародныя падзеі. Сербія перагледзіць стасункі з тымі заходнімі краінамі, якія прызнаюць незалежнасць Косава, гаворыцца ў рэзалюцыі, якая была ўхваленая сербскім парламентам у сераду. У рэзалюцыі таксама адзначаецца, што падпісанне міжнародных пагадненняў, у тым ліку і пра далучэнне Сербіі да еўрапейскага звязу, павінна адпавядаць нацыянальным інтарэсам абароны суверэнітэту краіны. Грузінскі тэлеканал «Імэдзі» часова спыніў вяшчанне. Паводле кіраўніцтва кампаніі, журналісты не жадаюць быць закладнікамі палітычнай барацьбы паміж заснавальнікам кампаніі Бадры Патаркацышвілі і ўладамі. У сераду 6 супрацоўнікаў «Імэдзі» заявілі, што пакідаюць тэлеканал. Два дыпламаты, якія працавалі для еўрапейскага звязу і ААН, сёння павінны пакінуць Афганістан. Кабул абвінаваціў Майкла Сымпла і Марвіна Патэрсана ў сустрэчах з талібамі і палічыў, што іх дзейнасць у Афганістане пагражае нацыянальнай бяспецы краіны. У Єрусалімі сёння адбудуцца перамовы кіраўніка палестынскай аўтаноміі Махмуда Абаса і прэм'ер-міністра Ізраілю Эхуда Ольмерта. Бакі абмяркуюць перспектывы працэсу мірнага ўрэгулявання блізкаўсходняга канфлікту. Вы слухаеце навіны і зараз да беларускіх падзеяў. З десяток молодзевых актывістаў у сераду правялі акцыю салідарнасці з Артурам Фінкевічам. Яны разгарнулі расцяжку «Свабоду Фінкевічу», а таксама бел-чырвона-белы сцяг насупраць будынку КДБ. Таксама гукалі Артуру Свабоду. Так яны прастаялі каля 5 хвілінаў. З КДБ да пікетоўцаў ніхто не выйшаў, нікога не затрымалі. Раней, учора, 12 маладзёнаў выйшлі з партрэтамі Фінкевіча да дэпартаменту выканання пакаранняў. Міліцыі былі затрыманыя 5 ўдзельнікаў акцыі. Расійская федэрацыя пералічыла Беларусі 1,5 мільярда даляраў дзяржаўнага крэдыту. Лёс яшчэ аднаго крэдыту на 2 мільярды даляраў няпэўны і ва ўладных структурах не каментуецца. Дэпартамент прадпрымальніцтва Міністэрства эканомікі падрыхтаваў для ўраду кампрамісны варыянт вырашэння праблемы, якая ўзнікла пасля падпісання прэзідэнтам указу нумар 760. Пра гэта было заяўлена 26 снежня на сустрэчы прадстаўнікоў уладу з індывідуальнымі прадпрымальнікамі ў офісе Менскага сталічнага саюзу прадпрымальнікаў і працадаўцаў. Вы слухалі выпуск навінаў у Менску 6:33, а зараз прапаную паслухаць паўтор нашай учорашняй вечаровай праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Як ведаюць нашыя слухачы, Радыё Свабода прысутнічае не толькі ў эфіры, але і ў інтэрнэце. На працягу 2007 году больш як паўсотні чалавек былі гасцямі онлайн-канферэнцыяў на нашым сайце. Палітыкі, пісьменнікі, мастакі, спевакі, кінарэжысёры, навукоўцы, лекары, прадпрымальнікі. Больш як 3000 пытанняў задалі ім слухачы і наведнікі вэб-сайту «Свабоды». Сёння мы прапануем фрагменты запісу некаторых онлайн-канферэнцыяў на сайце «Свабода.орг». Пытанні агучвалі Сергей Навунчык і Алексей Знаткевіч.
У адыходзячым годзе у бібліятэцы «Свабоды» выйшла чарговая кніга.
«Імёны свабоды» Уладзіміра Арлова. Ён быў госцем онлайн-канферэнцыі. Спадар Уладзімір, што для вас было найбольш цяжкім у працы над новай кнігай? Сабраць матэрыял пра герояў альбо ўмясціць яго такую сціслую лаканічную форму?
Героями маёй кнігі сталіся асобы, якія прайшлі праз мой лёс, паўплывалі на мае погляды, на характар. Шмат з кім я быў знаёмы асабіста. З многімі час развёў нас на цэлае стагоддзе, але гэтыя людзі таксама блізкія мне і безумоўна добра знаёмыя. Дарэчы, пра некаторых, як прыкладам пра Ігната Гранівіцкага альбо Александра Незабытоўскага, я некалі напісаў апавяданні. Таму ў працы над імёнамі свабоды галоўнай творчай праблемаю якраз было змясціцца спачатку ў дзвюххвілінны фармат перадачы, а затым у разгорт кнігі, на якім быў яшчэ і партрэт героя.
Пытанне на тэмы гісторыі задавалі і Валянціну Голубеву. Якую дату для гісторыі Беларусі вы лічыце больш важнай і чаму? 25 сакавіка 18 году, 27 ліпеня 90-го ці 25 жніўня 1991 году?
Гэтыя тры даты вельмі важныя для Беларусі. І усе яны важныя ў сэнсе набыцця Беларусі незалежнасці. Але кожная з іх несла крыху іншую палітыка-гістарычную нагрузку. 25 сакавіка 1918 года гэта дзень, калі сапраўды ўпершыню за ўсю беларускую гісторыю было заяўлена, прадэкларавана, што наша краіна мае права на незалежнасць. Але гэта была самая звычайная дэкларацыя, нічым не падмацаваная, ні войскам, ні грашыма, тым больш усё гэта адбывалася падчас нямецкай акупацыі. 27 ліпеня 1990 года Беларусь атрымала магчымасць заявіць на ўвесь свет сапраўды з вялікай літары прыняць дэкларацыю, у якой змагла заявіць, што мае права на дзяржаўную незалежнасць і што збіраецца гэтую дзяржаўную незалежнасць будаваць. Мы, нацыянальныя дэмакраты, настойваючы на прыняцці дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай ССР, разумелі, што гэта адкрытае папярэджанне Маскве, Савецкаму Саюзу, што мы проста ім у твар гаворым, мы можам і хочам стаць незалежнымі. Камуністы гэта таксама разумелі, і таму так не хацелі прымаць гэтую дэкларацыю 27 ліпеня 1990 года, бо яе можна было ў любы момант скарыстаць у далейшай працы на карысць бацькаўшчыны. І калі гэты момант прыйшоў пасля путча 1991 года, 25 жніўня Верховны Савет і апазіцыя, і камуністычная большасць амаль аднагалосна прагаласавала на тое, каб надаць гэтай дэкларацыі статус канстытуцыйнага закона. І на аснове гэтай ж дэкларацыі пісалася і новая канстытуцыя, і па сутнасці на аснове гэтай дэкларацыі і сёння існуе і развіваецца незалежная суверэнная Рэспубліка Беларусь. Я святкую ўсе гэтыя даты, разумеючы, што яны ёсць, кожная з іх ёсць важным этапам на шляху пабудовы вольнай Беларусі.
Удзельнікаў онлайн-канферэнцыі цікавіла і жыццё беларусаў за мяжой. Пытанне да старшыні Рады БНР Івонкі Сурвіллы. Шановна спадарня Івонка, у якой ступені Радзе БНР удаецца аб'ядноўваць дыяспару ў розных краінах свету? Вядома, што сітуацыя ў некаторых краінах вельмі нагадвае сітуацыю ў апазіцыі. Арганізацыя раз'яднаная і часам нават варагуюць. Ці не спрычыняюцца да гэтага раз'яднання спецслужбы, як вы лічыце?
Тады, калі старэйшая пасляваенная эміграцыя, да якой належу і я, была глыбока патрыятычная і добра разумела значэнне акту 25 сакавіка, дык прадстаўнікі цяперашняй хвалі эміграцыі часта кажуць, што не цікавяцца палітыкай, бо баяцца, каб сям'я ў Беларусі не пацярпела, калі яны будуць нейкім чынам праяўляць сваю беларускасць. Такія людзі, безумоўна, не далучаюцца да беларускага грамадска-палітычнага жыцця. Мушу, аднак, сказаць, што падчас усіх маіх падарожжаў па свеце нашая дыяспара ўсюды праяўляе да мяне, як да старшыні Рады БНР, сапраўдную беларускую гасціннасць. Адчуваецца падтрымка нават тых, хто не лічыць сябе БНРаўцамі. На маю думку, факт, што ёсць беларускія арганізацыі розных плыняў, сведчыць аб жыццяздольнасці нашага народу. Пачынаю праймацца толькі тады, калі беларусы жывуць не ў згодзе. Тады сапраўды думаецца, што спецслужбы ў гэтым адыгрываюць нейкую ролю. У савецкія часы ўсім нам гэта было ясна.
Калі б у Беларусі дзень волі быў дзяржаўным святам, як бы ён адзначаўся? Подпіс Барыс.
Дарагі Барыс, уяўляю сабе святкаванне 25 сакавіка ў Беларусі вельмі ўрачыстым. Канешне, гэты дзень павінен быць абвешчаны дзяржаўным святам. Так, як, прыкладна, у Канадзе адзначаюць нацыянальнае свята 1 ліпеня. У Канадзе перад парламентам збіраецца сотні тысяч людзей, шмат са сцягамі, колеры якіх таксама чырвоны і белы. Ёсць афіцыйная частка з прамовамі, канцэрты, увечары і феерверкі. Увесь горад на вуліцах. У Францыі, дзе я расла, людзі на вуліцах танчылі. Адбываюцца таксама шматлікія ўрачыстыя прыняцці. Кожны край і нават кожны горад адзначае нацыянальнае свята па-свойму. Могуць быць парады і спаборніцтвы. Важна тое, што ўсе адчуваюць, што гэта вялікі і радасны дзень. Дарэчы, ва ўсіх па-сапраўднаму незалежных краінах дзень абвешчання незалежнасці – гэта свята нумар адзін. Перакананая, што так будзе і ў Беларусі.
Адказваў на пытанні і былы кандыдат у прэзідэнты Александр Мілінкевіч. Спадар Александр, дзень добры. Як вы ўвогуле ставіцеся да тых беларусаў, якія маюць самасвядомасць, ужо не маладыя, якія памятаюць, як жылося за часы саветаў і ведаюць, як людзі жывуць на захадзе, не ўваходзяць у палітычныя рухі, працуюць, выкарыстоўваюць гэта, робяць усё магчымае, каб чымсьці дапамагчы актывістам у іх змаганні за будучыню. Ці не здаецца вам, што пра іх апазіцыя ўвогуле не хоча ведаць, не кажучы ўжо пра тое, што яны ваш электарат, а такіх нават сярод чыноўнікаў ніжэйшага альбо сярэдняга ўзроўню зашмат. Ці збіраецеся вы іх выкарыстоўваць? Яны ўсёй масай чыноўнікі, не карупцыянеры, як гэта можа падасца. Гэта дзяржава зараз такая. І вышэйшая ўлада сама распачынае гэтую карупцыю, а потым, атрымаўшы, што было патрэбна, з ёй нібыта змагаецца, караючы чыноўнікаў.
Сапраўды, колькасць людзей, якая не хоча жыць так, як там сёння прапануе ўлада, велізарная. Вельмі многа актывістаў адышло расчараваная. Ёсць моладзь, якая яшчэ не самаарганізавалася. І вот ідэя майго руха за свабоду менавіта ў тым, каб паспрабаваць знайсці гэтых людзей, дапамагчы ім скаардынавацца, узнаць адзін па-другога і працаваць. І таму я сапраўды ўдзячны вам за тое, што вы парушаеце гэтую тэму. Давайце шукаць адзін аднаго. Давайце дапамагаць арганізаваць карысную дзейнасць дзеля бацькаўшчыны. Што тычыцца чыноўнікаў сярэдняга ўзроўню, якія на месцах робяць добрую справу і не часта не вінаваты ў тым, што адбываецца ва ўсёй сістэме ўлады. Я цалкам з гэтым згодны. Я сам працаваў ва ўладзе ў гародні доўгія гады і знаю гэтых выдатных людзей, якія не забруджаны парушэннямі законаў і якія павінны быць выкарыстаны ў будучай Беларусі і будуць выкарыстаны. Гэтыя людзі вельмі важныя для нас, бо не бывае так, што прыходзіць новая ўлада і змяняе ўсіх. Яна змяняе неадпаведных людзей. Шчыра скажу, што фобіі супраць чыноўнікаў у мяне не мае і не можа быць. Гэта нашыя грамадзяне, і многія з іх робяць вельмі карысную справу. Прафесіяналаў там хапае. І яны маюць усе шансы, каб застацца з намі ў будучым і збудаваць краіну, за якую не будзе сорамна.
На пытанні наведнікаў вэб-сайту «Свабоды» адказывала пісьменніца Святлана Алексіевіч. Святлана, вітаю. Вашы кнігі заўжды няпросты, яны б'юць па самых балючых кропках. А якая кніга стваралася найцяжэй? Шчырае дзякуй за вашую працу, подпіс Наста.
Самая трудная пісалася кніга, это не эта кніга, вот сейчас трудно пішацца новая кніга «Время секонд-хенд», которая у меня на столе, это о тех 20 годах, которые мы прожили вот после катастрофы или после освобождения. Но это как-то такой сложный процесс, который с нами произошел. Вот. Но труднее всего мне давалась книга, конечно, «Чернобыльская молитва», потому что мой жанр, которым я работаю, он связан не с тем, чтобы перелопатить огромное количество материала. Я не создаю коллекции ужаса. Тут нажми кнопку телевизора, и ужаса больше, чем достаточно. Самое главное – создать концепцию, философию, то есть представить какой-то новый взгляд на вещи. Так вот, Чернобыль – это была, я сразу для себя определила с первых поездок, это была некая тайна, то есть тут была и метафизика, и новая какая-то философия. И совершенно как бы мы заглянули дальше всех, человечество еще не оказывалось в этом пространстве. И патриархальная нация как бы столкнулась со всем новыми вызовами, которыми вообще самые супердержавы были не готовы. А вдруг вот белорусские, украинские крестьяне оказались вот один на один с этим. И все познавали сами. и мне не было традиции, на которой опереться. Если я писала книги о войне, это, боже мой, сколько люди живут, столько они воюют. Книгу я писала где-то лет, по-моему, 10 или 11, и она только вышла на 11-й год, и сложность была именно вот в этом. Найти какие-то новые тексты, собрать эти новые тексты, услышать эти новые тексты. А для того, чтобы их услышать, все-таки мы же идем от культуры. Этого в культуре не было. Значит, надо было выйти на новое доверие к жизни. Это была очень трудная работа. И мы ее делали вместе с моими героями, потому что я искала человека потрясенного. Не просто человека, который вскочил на биологический конвейер жизни и его понесло. Ну, случилось несчастье, ну, война, беда. Нет, тут мне нужен был маленький философ. И люди действительно в те дни были потрясены. Они думали, они пошли в церкви, они, в общем-то, пытались на что-то опереться. И очень интересно было говорить со стариками. Это были очень интересные люди. Вдруг я увидела, что с ними говорить интереснее, чем с учеными, чем с генералами. Потому что что-то вот в этой крестьянской культуре, что-то более всего настроено на выживание. То, чего в современной цивилизации нет. То есть на очень многие вопросы надо было ответить или хотя бы попытаться ответить. Вот я и пыталась это делать.
Это был урывок записи онлайн-конференции с письменницей Светланой Алексеевич. После того, как я нагадаю про основные подеи сегодняшнего дня, мы протягнем знакомить вас с наибольш отметными онлайн-конференциями, которые отбылись на нашем сайте тягом 2007 года. Сегодня урад Российской Федерации перелечил Беларуси 1,5 миллиарда доляров державного кредита. Растяжка «Свободу» Фінкевічу з'явилася у Менску насупраць будинку КДБ. Один з активістів «Молодого фронту» осуджений на 1,5 года турми. Лідери предпринимательского руху заявили про готовность провести агульнонациональный страйк с 1 по 15 студеня. Они потребуют отмены указу, який дозволяє наймать на працу только свояков. Каля 70 предпринимальников Прудковского рынка у Гомелі отмовились оплатить арендную плату, якая сёлета повышалась двойчи. Администрация рынку звернулася у господарчий суд. Реальный заработок белорусов у листопаде по сравнению с кастрышником скоротился больше, как на 2%. Ну а зараз ізнов слово моему коллегу Сергею Навумчику, який был модератором большести онлайн-конференций, что отбылися у 2007 годе.
Темой онлайн-конференции с экономистом Валентином Мацкевичем была проблема энергоресурсов. Ці реально вернуться до ідеї Зенона Пазняка про Балто-Чорноморський союз, уключно з колектором? Фактично, Україна, Польща і Балти уже реалізовують гэтую ідею Пазняка, але без Білорусі.
Сьогоднішнє керівництво не здольне домовлятися не тільки зі старими демократами, але й з ближніми сусідами. Гэте супрацовництво може бути наладжено тільки демократичним урадом, зацікавленим не у тим, каб усядіть на керуючій вершині у креслах, а для якого інтереси народу не пусте слово, а вищий сенс праці. У цьому році про ідею Чорноморсько-Балтійського реверсивного нафтопровода керівництво вспомнило про 15 років цю ідею Білоруського народного фронту, ідею Зенона Пазняка. Але згублено багато часу. Сьогодні реалізація цієї ідеї максима частково, тільки для забезпечення потреб білоруських нафтопереробчих заводів. Чому? А тому что идея была отримать Каспийскую нафту не только для себя, а створить транзитный шлях на Европу, минуючи Россию. Але на сегодня уже подписаны домовы, что эта нафта праз Украину, на Румынию и далее пойдет в Европу. Праз Румынию. И Беларусь оказалась у Баку и один на один с российским нафтовым шантажом. До речі, ідея нафтового колектора належить Станіславу Гуцуку, видатному політику, який входив в склад керівництва Білоруського народного фронту, команду Зенона Пазняка і на виборах президента. І він по професії енергетик. Я разом з ним працював. Вельми цікавий, видатний чоловік.
Один з найбільш молодих удільників онлайн-конференції – активіст Молодого фронту Змітер Хвідарук, ще перед зустрічею з Джорджем Бушем і збіттям на Кастрычинській площі. Змітер, а як ви опинулися в Молодому фронті? Чому менавіта гэты молодзевы рух притягнув вашу увагу?
Я прийшов у Молодий фронт у 2005 році, одразу після того, як посадили Павла Сіверинця. Дагэтуль давно хотів долучитися до Молодого фронту, як до організації «Білоруская молодь», яка визнає християнські принципи і національну ідею. Але боявся опинутися разом з такими особами, як Сіверинець і Дашкевич, про яких я вже тоді шмат чув і ведав, каб раптом не виявити свою юнацьку некомпетенцію. Іншими організаціями я не цікавився за відсутності у їх доброї білоруської ідеології, бо їх мети не було виховання молоді діля змагання і діля будучині Білорусі, а просто сліпий супротив.
Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебецький у своїх відказах закранав міжнародне дочинення Білорусі. Як об'єднаная громадянская партия бачит идеальные стосунки Беларуси с Россией?
Ну, видите, соседей не выбираюсь. И можно, конечно, марить, как когда-нибудь прошнуться ранецой. И с одного боку у нас заможная там, Германия, Финляндия, Чехия навод с Угоршиной. Гэтага не будзе. Ёсць наш сусед, вялікі сусед, Расійская Федэрацыя. Трэба будаваць стасункі як з раўнапраўным партнёрам, робячы акцэнт на эканамічнае супрацоўніцтва, таму што сёння ёсць зацікаўленасць еўрапейскага звязу развіваць стасункі з Расіяй у эканамічнай галіне. Я не думаю, што мы тут павінны нешта вынаходзіць, некі новы ровар. Треба робити ставку на развитие экономики, а так это взаимоотношения двух суверенных независимых країн с повагой один до одного, неумешальництвом во внутренние справы и с акцентом на развитие экономики.
Гостем онлайн-конференции была солистка гурту «Індиго» Руся.
Як ви, Марина, ставіцеся до проблеми розвиття молодих рок, панк, метал гуртов у нашій країні? Чи лічите ви, що музикою можна заробляти добрі гроші на Білорусі? І хто робить у нас музичне надвор'я – Захід чи Схід?
А що за проблеми у розвитті молодих рок, панк, метал гуртов? Не ведаю, що ви маєте на увазі, тому давайте поспробуємо мислити глобально. Яку музику ви не грали? Важно пам'ятати про те, що рано чи поздно перед вами повстане вибор – музика чи нешто інше. У гэты самый момент і стане зрозумілим, чи є у вас проблеми розвиття. Які проблеми вас не турбували, музика або існує у вас самих, або ні? У Білорусі гроші заробляти можна чим завгодно – музикою так само. Професійною музикою, як гэта робить Apple TV, або музикою на продаж, як гэта робить сучасні білоруські зорки естради. Але, по великим рахунку, і перші, і другі люди зовсім не багаті, тільки що перші – духовні мільярдери. А що тичиться музичного надвор'я, то я лічу, що його у нас робить усе ж таки Захід.
На питання відказав виконавця обов'язків старшині консервативно-християнської партії БНФ у Білорусі Юрась Беленький. Чим консервативно-християнська партія зараз займається на ніві адраджэння? Ці займається партія білоруськими культурницькими суполками, які були на Білорусі широко розповсюджені від початку до середини 90-х?
Вся наша політична діяльність, як у вузьким, чисто політичним речі, так і у широкому значенні, накерована на адраджэння. Білоруська політика може бути ефективною тоді, коли у її є білоруське духовне і культурницьке опірище у громадстві. З другого боку, чисто політичні методи мусять бути накеровані на одродження мови і культури. Тут є рух у двох накерунках. Як приклад, наша опошня програма по боротьбі з гвалтовною асиміляцією білорусів, яка отримала високу відзнаку серед одродженських колов як у Білорусі, так і у білоруського заміжжя. Що тичиться культурницьких суполок, це може бути одною з форм білоруської праці. Треба шукати і нові ефективні форми. Широкі можливості для цього дає інтернет. Звісно, справа білоруського відродження не завершена.
Гостем онлайн-конференції на «Свободі» була амбасадорка США у Білорусі Карен Стюарт. Поважана спадарня Карен Стюарт, агульна відомо, що американський народ має таку додатну якість, як вельмі висока працавітість. Калі ласка, розкажіть нам про це.
Well, I guess we tend to say that our work ethic comes from
Ми завжди лічимо, що наша працавітость походить від наших пілігримських предків, але це наша спадщина. Безумовно, Америка складається з шматлітих іммігрантів, і я думаю, що, може, це саме головна якість. Люди їдуть у Америку, шукаючи можливостей і знаходять країну, у якій вони свободні розвиватися, де їхній прогрес базується на їх праці. І це сприяє працавітості, бо чоловік бачить спосіб, у яким він може поліпшити своє життя.
А ось одне з питань Станіславу Шушкевичу. Поважаний Станіслав Станіславович, чи лічите ви Лукашенко самостійним політиком, чи все ж він абсолютно підпорядкований Москві? Чи, може, зараз відбуваються у його ніякі трансформації, хоча особисто я у це не вірю?
Ви вірите, я не виключаю, що Лукашенко думає, що він самостійний політик. Але то, що він на 100% підпорядкований і не може бути не підпорядкований, це однозначно, тому що він з того почав. Ён прикидывался, что ён один и тут сябра России, а все остальные вороги. И дякуючи гэтаму фактично атрымаў падтрымку России. Ну и теперь ён павінен адпрацоўваць гэта, ён павінен пацверджваць, што ён вялікі сябра России, і Россия ему, а дакладней будзем гаварыць, Крэмль яму нешта дыктуе, ён гэта абавязаны выконваць. І так яно і адбываецца.
На питання удзельнікам онлайн-конференції відказував і старшиня Товариства білоруської мови Олег Трусов. Спадар Олег, коли неяк зміниться політична ситуація в Україні, на ваш погляд, буде мати сенс змінити назви некоторих городів, наприклад, Гродно на Городню, Мінськ на Менськ? Ось навіть натрапив на історичну сторонку у інтернеті Менськ.бай, де є документ від 91-го года, у яким уже Мінськ однойчі жадали зробити Менськом.
Так, шановний спадар, ви маєте рацію. Є сенс вернути спадвічні білоруські назви нашим городам і містечкам. Нова демократична влада повинна вернути на географічну мапу Білорусі такі назви, як Менськ, Койданова, Рудобелка і так далі.
Дзесьці читав коментар відносно оранжевої революції. Там була цікава фраза «Перемогла наша історія». Ось і літовці неузабаві будуть святкувати тисячугоддя своєї державності. Зрешта, а ці їхня гэта державність? Отримлівається так, що літовці давно запатентували Вільню у Вільнюс, назву Літва, усіх корольов, великих князів і історію Великого князства Литовського. Підпис Владимир Скоробатун.
Уважаю, господа Владимир, наша історія так само перемогла. Достатково тільки потримати в руках і погортати останній другий том енциклопедії «Великое князство Литовское», яке недавно з'явився у наших книгарнях. На сторонках этого видання гучат такі назви городов, як Вільня, Менськ, Койданова, Ковна, Медники, Новогородок, Пропольск і інші. До речі, у литовців такого видання нема. Як нема енциклопедичного видання археології нумізматика Білорусі, чотирьохтомника археологія Білорусі, 18-томної сусвітної енциклопедії і так далі. Одразу бачно, що ви вельми давно скончили школу і сучасних подушників по історії Білорусі не бачили. Там шмат такі питання вже вирішені, навіть не глядячи на ідеологію сьогоднішньої влади. Я вже не кажу про фундаментальні праці Геннадія Сагановича і Захара Шибіки. Нашу історичну топоніміку, несумненно, треба вертати, починаючи від назви нашої столиці до назову вісок, вулиць і площу. Я бачу це так. Після перемоги демократичної влади створюється державна комісія по вертанню нашої історичної топоніміки. На протягу року вона працює, виносячи на громадське обміркування найбільш спрічне питання. Соціологи в цей час проводять незалежне питання жихаров городов, містечок і вулиць. У цей час відомі білоруські письменники тлумачаться в сродках масової інформації, походження і історичну вартість тих чи інших стародавніх назов. Спочатку наступного нового року відповідним законом по всій країні вертаються старі історичні назви, але були назви вживаються на протягу року як додаткові, особливо назви вулиць. Каб не було блитаніни, на рогах вулиць разом з новими шильдами часово висять і старі.
Адказами Олега Трусова ми завершили огляд найбільш адметних онлайн-конференцій, що відбулися на нашому сайті тягом 2007 року.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляді фото.
Слухай ефір.
удельничай у онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.